Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, moje meno je Zuzana Števulová a vy počúvate špeciálny podcast Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý sa venuje migrácii a integrácii na Slovensku. Dnes so mnou v štúdiu sú ale špeciálni hostia, s ktorými sa nebudem rozprávať o situácii utečencov a migrantov na Slovensku, ale pôjdeme sa pozrieť do Nemecka, konkrétne do hraničného mesta Passau. V Passau totižto boli študentky žurnalistiky Kristýna Gerová a Lucia Brozmanová, ktoré sa tam boli pozrieť na situáciu, aká je tam dnes s utečencami. Ahojte, Kristýna a Lucia, vítam vás v štúdiu.
Ahoj.
Ahoj.
A s nimi je tu aj ich učiteľ, Peter Ivanič, ktorý pracuje v Človeku v ohrození, ale aj v Líge za ľudské práva a učí na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v rámci ktorej tam študentky v Passau boli. Ahoj, Peťo.
Ahoj.
Dievčatá, Kristýna, Lucka, povedzte nám teda, ja som to síce tak rýchlo zrekapitulovala, že boli ste v Passau, boli ste sa pozrieť na situáciu s utečencami. Prečo práve Passau? Kristýna.
No, prečo Passau, to ani identifikovať nejak neviem. Mňa na veľmi zaujímala tá situácia už predtým, ohľadom toho, že ako sa to dialo všetko na Slovensku. A Passau asi kvôli tomu, že bolo v médiách prezentované ako to mesto, ktoré dokázalo najlepšie integrovať tých utečencov alebo najefektívnejšie. Preto asi Passau.
Peťo, je to tak? Passau leží na hraniciach s Rakúskom, že? Malo to nejakú úlohu? Prečo ste zvolili práve toto mesto pre študentov?
No my sme pri plánovaní tejto novinárskej cesty rozmýšľali, že či ísť povedzme do Berlína, ako do veľkého kozmopolitného centra, alebo do nejakého menšieho mesta. Rozhodlíme sa pre menšie mesto z viacerých dôvodov. Jeden z nich bol ten, že je to logisticky jednoduchšie, lebo pohybovať sa po Berlíne je náročné, je to veľké mesto a ešte dokonca je veľké a zároveň veľmi rozsiahle. Je to kozmopolitné mesto, kde s tou migráciou alebo integráciou majú mnoho viac skúseností, lebo ľudí z rôznych krajín je tam obrovské množstvo. V Passau naopak je to malé mesto na juhu Bavorska, na hraniciach s Rakúskom, nedaleko od Čiech, kde zároveň však majú veľa skúseností s medzinárodným pohybom. Tam vždy ľudia sa hýbali z Rakúska do Nemecka, alebo tam chodili aj mnohí ľudia aj z Československa, z Čiech, zo Slovenska, potom samostatne z Maďarska. A tým pádom to bolo mesto, ktoré je nie kozmopolitné, lebo každopádne je to úplne bavorské mestečko, ale zároveň majú skúsenosti s ľuďmi, ktorí prichádzajú alebo prechádzajú tadiaľ. No a oni zažili v roku 2015 čosi nevídané vyslovene, lebo tam sa odrazu ocitalo 3, 4, 5 tisíc ľudí denne, ktorí tadiaľ prechádzali, ocitali sa na stanici a to mesto bolo vystavené veľké výzve a muselo to riešiť nejakým spôsobom. Takže aj preto sa prezývalo miestami Lampedúzou Nemecka.
Lampedúzou Nemecka. Takže tam musel byť naozaj veľmi veľký pohyb tých utečencov a migrantov.
Áno.
A koľko študentov ste tam poslali?
Boli tam študenti z troch krajín, zo Slovenska, z Čiech a z Estónska a z každej krajiny boli traja študenti, respektive študentky. Bolo pár študentov, ale väčšina študentiek.
A čo bolo dôvodom, prečo sa tam študenti a študentky išli pozrieť?
Pozrieť sa na to, akým spôsobom Nemecko zvláda alebo nezvláda migráciu a integráciu toho množstva utečencov, ktorí sa v Nemecku ocitli, ale zároveň aj sa skúsiť pozrieť na ten rozdiel, ako je táto téma a Nemecko zvlášť rámované v našich médiách a akým spôsobom to zobrazuje nemecká realita a nemecké médiá. Či je v tom nejaký rozdiel? A ukázalo sa, že áno.
Kristýna, Lucka, a vy čo poviete? Aké boli vaše očakávania od tejto návštevy? Čo ste si predstavovali alebo čo ste vedeli pred tým, ako ste išli do Passau a aká bola skutočnosť?
No ja úprimne, tým, že sme tam šli pozerať sa na to, ako Nemecko zvládalo utečeneckú krízu, tak som predpokladala, že tam bude naozaj veľmi veľa utečencov, že väčšina obyvateľov budú v podstate utečenci. A nečakala som, že to bude napríklad také čisté mesto. To ma veľmi prekvapilo, pretože to bolo oveľa čistejšie ako väčšina slovenských miest.
A ty, Kristýna?
Mňa najmä zaujalo nejak to mesto z toho dôvodu, že tam je asi najväčšia tá politická prevaha CDU-CSU, tak som čakala nejaké konzervatívne názory toho celkového obyvateľstva a prekvapilo ma, ako príjemne sa tí obyvatelia dokázali nejak zoskupiť a pomôcť tým utečencom v takej miere, ako považovali za podľa mňa potrebné. No a bolo to veľmi príjemné pre mňa, veľmi. Z toho dôvodu, že Passau si môžeme predstaviť ako nejaké miesto, ako Piešťany, ako normálne mesto na Slovensku, s tým rozdielom, že tá mentalita je absolútne odlišná.
Čo?
Myslím si, že asi Angela Merkel tým spôsobom, ako dokázala tú spoločnosť nejak povzbudiť tými svojimi politickými výrokmi, nejak potom neskôr vytvorila tlak v tých ľuďoch, aby sa dokázali nejak pozrieť na tú situáciu inak. A potom to vidno na tých obyvateľoch veľmi. Hlavne na tých študentoch, ktorí vytvorili tie neziskové organizácie akokoľvek a pomáhali tým ľuďom na tých staniciach alebo už kde prichádzali a absolútne venovali tomu svoj voľný čas na úkor toho, aby im reálne pomohli. Nemyslím si, že by sa to akože v takej miere na Slovensku nejak udialo. To bolo veľmi príjemné pozorovať.
Čiže vlastne ste prišli do Passau a zistili ste, že napriek tomu, že tam bolo toľko veľa utečencov, tak Passau je vlastne stále mesto, ktoré má vlastných obyvateľov, žije svojim životom a popri tom zvládlo ešte teda pomôcť aj veľkému množstvu ľudí, ktorí tade prechádzali aj ostávali. Áno?
Áno, presne tak.
Áno, áno, my sme sa rozprávali aj s ľuďmi na ulici, so staršími, ale aj mladšími. Veľa z nich ani nevedelo nejak reagovať na tú situáciu. Nevedeli, že koľko utečencov tam je. Oni vôbec sa ani nezachytil niektorí. Mm-hmm. To bolo tam zaujímavé. Že tí ľudia sa absolútne normálne integrovali bez toho, aby tam bol nejaký humbuk. A to bolo veľmi príjemné. No. Že je to úplne inak, to vnímajú vlastne tí ľudia ako tu na Slovensku. Vôbec sa nič nezrutilo. Neexistujú ďalej. Takže
ľudia žijú spolu a popri sebe a je to úplne prirodzené.
Áno.
A s kým všetkým ste sa v Passau stretli? Stretli ste sa napríklad so starostom mesta?
Áno, stretli sme sa aj so starostom, ktorý nám priblížil tú situáciu a bol veľmi otvorený. Komunikoval s nami o rôznych témach a mali sme vlastne aj potom možnosť sa ho pýtať na to, akým spôsobom on na to reagoval. A hovoril nám, že spočiatku si to možno nevedel predstaviť, ale že na konci toho všetkého si povedal, že tým ľuďom proste musia pomôcť.
Mm-hmm. On mal presne ten názor, ktorý asi by sme mali požadovať od tých politikov reálne riešiť tú situáciu a nie hľadať problémy alebo zastierať. On aj keď sme sa vyjadrovali, im sa niekto spravil o tom aj o tej strednej Európe, ako to vníma, on vôbec nerozumel tej retorike, ktorú tu nejak politici zastávajú. A presne povedal ten výrok, že mňa volia občania kvôli tomu, aby som tie problémy riešil. A nie, aby som vytváral nejaké pomyselné bubliny a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to bolo veľmi príjemné pozorovať. Úplne iný druh politiky. Áno, úplne iný druh riešenia alebo nejak pozrania ten problém. To bolo.
Čiže tam vlastne to mesto v podstate tú situáciu rieši namiesto toho, aby sa niekam uťahovalo za barikády a robilo terč z týchto
Presne.
ľudí.
A sú na to aj hrdí. To bolo veľmi príjemné.
Sú na to aj hrdí?
Mm-hmm. Prišlo mi, že to, akým spôsobom to riešili, ale aj celé, ako to mentálne dokázali nejak zvládnuť, to berú ako veľké plus pre Nemecko, pre to riešenie. A úplne inak sa pozerajú na Slovensko alebo na tú strednú Európu, kde skôr to berú ako nejakú nevyspelosť alebo nejakú neschopnosť to riešiť.
To je naozaj smutné. Asi si ani oni nevedia predstaviť, že prečo sa my k tej téme staviame, tak ako sa staviame, že?
Áno. Áno, to bolo celkom citeľné, že aj opovrhnutie trocha z toho pohľadu, že naozaj, ako sa k tomu chovala tá tá elita nejak politická, ale aj spoločenská, ako sme dokázali veľmi rýchlo sa nejak ovplyvniť bez toho, aby sme si predtým nejak zistili informácie, dokázali. Ale asi aj médiá, ako hovoril Peťo, že to rámcovanie bolo asi nastavené na Slovensku hneď od toho prvého momentu zle a už sa nejak iba vezieme na tom.
Mm-hmm. A v Pásau alebo celkovo v Bavorsku médiá ako o tejto téme informovali? Mali ste možnosť to nejakým spôsobom skúmať?
Skúmať asi veľmi nie.
Mali... Stretli ste sa s niekým napríklad z médií?
Áno, stretli sme sa so študentami žurnalistiky a tam asi vidno ten úplne iný rozmer toho, akým spôsobom sa to snaží zaznamenať. Veľmi sa snaží faktuálne, veľmi sa snaží prinášať nejaké príbehy tých utečencov reálne, aby ľudia mali vôbec nejakú možnosť sa konfrontovať s tým iným pohľadom. Tak to bolo celkom zaujímavé. Nie ide to len o nejaké skreslenie alebo nejaké iba výroky politikov a potom iba to nejak ďalej dozniť, ale ide tam reálne o nejaký pocit, aby dokázali tých ľuďov nejak priblížiť tú situáciu z tejto druhého pohľadu. Asi to.
A ešte mne študenti aj spomínali, že médiá sa tej téme už teraz až tak nevenujú, že keď v tom roku 2015 prišiel taký veľký prílev tých migrantov, tak médiá o tom písali oveľa viac. Ale už ich až tak nezaujíma teraz tá téma integrácie do spoločnosti.
Mm-hmm. Takže už to tam prebieha v podstate tak mimo takého nejakého spotlight mediálneho. A hovorili vám napríklad, že či nemajú skúsenosti podobne ako u nás napríklad aj s tými dezinformáciami a hoaxami, ktoré sa u nás šíria? Zaznamenali to nejako alebo bavili ste sa o tejto téme?
Mne v súvislosti s tým spomínali iba novinára z... nemeckého periodika Spiegel, ktorý vlastne si vymýšľal príbehy, vymýšľal si tam v podstate postavy a prišlo sa na to. Tak iba v súvislosti s tým.
Uh-huh. Ako na to prišli?
To si nie som úplne istá.
Uh-huh. A čo sa s ním stalo?
Teraz vlastne bol vyhodený z toho média a už nepokračuje v novinárskej činnosti.
Uh-huh. A keď by ste porovnali tú situáciu s tými médiami podľa toho, čo vám hovorili študenti v Passau a to, ako si to pamätáte alebo zažívate tu, tak čo, aký máte z toho pocit alebo dojem? Viete to tak nejako porovnať tú našu domácu mediálnu situáciu v tejto téme s tamojšou?
No, u nás o tom asi skôr informujú tie dezinformačné médiá práve. A práve takým tým negatívnym spôsobom. A myslím si, že je škoda, že sa až tak tomu nevenujú také tie komerčné médiá, ale neviem zase, že či to má až takú čítanosť, takéto témy, že či to ľudí na Slovensku zaujíma, pretože my máme ako keby stále pocit, že sa nás to až tak netýka, že to nie je náš problém a to si myslím, že je chyba.
Tie klimatické zmeny, ktoré budú prebiehať, skôr či neskôr budeme musieť to nejakým spôsobom riešiť. Už iba otázku na to, ako a kedy, ale tá vlna, zase to príde, ako reálne tá migrácia existuje a bude existovať. No a neviem, je to celkom zaujímavé pozorovať, najmä z toho pohľadu, že to vnímanie je tam dosť odlišné a aj to, že tie médiá na Slovensku sa tým nezaujímajú asi kvôli tomu, že naozaj iba zatiaľ nejak iba reflektovali tie názory tých politikov a nesnažili sa do nejakého kontextu širšieho. To ma celkom mrzí, že predsa len strety kultúr, ale aj to, že Slovensko v podstate vymiera tak, a starne, tak budeme to musieť nejako v budúcnosti riešiť. A odkladanie, umelé nejaké odkladanie toho nám nejak nepomôže. Reálne.
Ďakujem. No a okrem teda študentov žurnalistiky ste sa a starostu, ste sa mali možnosť stretnúť ešte aj s niekým iným, napríklad s organizáciami, ktoré priamo robia s utečencami alebo priamo s tými utečencami? Bola tam takáto možnosť?
Tak my sme sa stretli s nejakou hlavnou predstaviteľkou organizácie Pertitov sa volala a potom samozrejme aj s nejakými tými ostatnými neziskovými organizáciami, ale skôr takými študentskými alebo menšími.
Uh-huh. A čo hovorili?
Oni viac menej asi vôbec nerozumeli tej situácii, ktorá sa deje na Slovensku, ale aj takto, keď sme sa ich nejak pýtali, ako to vnímajú. A pre nich to bola samozrejmosť. Pre nich bola samozrejmosť, že ako Európania, ktorí máme dostatočné kapacity, a to by sme nejakým spôsobom tých utečencov prijali, že to, je to proste samozrejme, že to spravíme. Bez ohľadu na to, že na to nie sme pripravení. A oni hlavne zdôrazňovali to, že my sme sa učili za pochodu. Že všetko, čo oni vytvorili, tak to nebolo nejakým spôsobom už predtým nájdené. Oni sa to snažili za pochodu nejak vytvoriť. A aj tie chyby, oni si veľa priznávajú, že veľa vecí ešte nie je absolútne dokončených, alebo že veľa vecí ešte nemajú tak domyslených. Ale snažia sa stále to zlepšovať. Mm-hmm. A toto väčšinou asi nechápali, že to nepochopenie z tej strednej Európy nejakým spôsobom, že neprišlo.
Mm-hmm.
No, to neakceptovanie.
A aké oni mali skúsenosti napríklad priamo s integráciou a s pomocou utečencom? U nás sa ľudia veľmi boja tých kultúrnych a náboženských stretov. Hovorili oni o tom niečo?
Mne prišlo veľmi zaujímavé, že organizujú také posedenie pri káve so ženami, kde vlastne prichádzajú ženy z rôznych krajín, či už z toho Nemecka, alebo nejaké cudzinky, a oni majú možnosť sa tam porozprávať, zabaviť sa a v podstate budovať si tie priateľstva a budovať tú komunitu. A tým, že podľa mňa sa tak medzi sebou stretávajú, tak sa dokážu aj tak viac pochopiť a akceptovať sa.
Mm-hmm. Kristina, ty si mala aký pocit zo študentov? Stretávali sa napríklad s takými tými kultúrnymi stretmi? Riešili to tak, ako u nás sa to rieši?
Vôbec nie. Pre nich to bola samozrejmosť. Oni, hlavne v tom Passau, oni vnímali nejaké tie vlny utečencov už počas tej histórie Passau. To sa nás snažili zdôrazňovať, že v 60., 70., 80. rokoch, že stále to nejakým spôsobom prišlo. Rumuni, Česi, Slováci. Takže pre nich to bolo absolútne normálne. A tam oni hlavne aj to, čo sa snažili nejak nám vysvetliť, bolo to, že tí utečenci, oni nemajú nejaký dôvod nám tu zrútiť kostoly alebo akékoľvek tieto veci. Oni hlavne sa snažia integrovať čo najlepšie a čo najrýchlejšie sa prispôsobiť tomu danému prostrediu, lebo oni chcú tiež žiť a mať absolútne normálny život. A veľmi z nich, hlavne z tých utečencov teda, ale aj z tých študentov išla taká pokora v tom, že veď predsa máme si nejakým spôsobom pomôcť a neviem, ako aj tam bolo veľmi pekné vidieť, že aj pri tom stretnutí s tými ženami tam sedela napríklad akože žena, ktorá vyznala vieru absolútne odlišnú ako tí študenti. Aj napriek tomu sa dokázali veľmi pekne prosprávať a akceptovať sa navzájom, to bolo. Takže vôbec sa nešlo nejakým stretom alebo nejakým rozkolom. Majú to veľmi normálne a obohacujúce viac menej pre nich, ako pre kultúru.
Skvelé. A mali ste možnosť hovoriť aj priamo s utečencami a utečenkyňami? Stretli ste nejakých priamo tam?
Áno. Mali sme dohodnuté stretnutie s nimi, kde prišli poväčšinou chlapci v našom veku, čiže okolo takých tých 20 až 25 rokov. A oni veľmi otvorene hovorili o tom, ako sem prišli, ako sa im v Európe darilo začleniť sa. Väčšinou spomínali to, že najťažšie pre nich naučiť sa po nemecky, pretože naozaj prichádzajú z krajín, kde je úplne iná reč, úplne iné písmo, a teraz, keď chceli napríklad opäť začať študovať, tak potrebovali ten jazyk. Ale veľmi ma prekvapilo, že boli tak pozitívne naladení, že vôbec nešlo z nich nejaké znechutenie z toho, čo sa deje v ich krajine, že brali to ako veľkú možnosť, že môžu pokračovať v živote už v tom Nemecku.
Mm-hmm.
Oni veľmi to... Ja som sa rozprávala s jedným chlapcom, ktorý mal hudobnú skupinu v meste Alepo, a kvôli tomu, že bola nejaká oportunistická voči Bašar Asadovi, tak mu ju nejakým spôsobom skonfiškovali, a on práve veľmi hovoril o tom, že pre ňoho Európa ako taká bol vždy niečo nedosiahnutelné a vždy si veľmi vážil hodnoty a kultúru, aká tu bola. Vždy to bol pre ňoho veľký vzor. Takže to, že sem prišiel, bolo pre ňoho veľmi, veľmi dôležité a bolo vidno, že oni boli tak otvorení o tom porozprávať to, čo všetko zažili, aj napriek tomu, že to bolo ťažké, keď to opisovali, aj že tam majú vôbec ešte rodiny v tej Sýrii, ale oni mali veľkú túžbu sa vlastne túto adaptovať, ako do Nemecku sa adaptovať nejakým spôsobom čo najrýchlejšie, aby dokázali potom reálne nejak aj fungovať. Takže nebolo to vôbec o tom, že ako si to viem predstaviť, že leniví utečenci, ktorí
prišli
využívajú...
zaviesť právo šaria a sú tu iba na sociálnych dávkach. To vám nikto nepovedal, že prišiel za týmto účelom?
Nie. Práve, že boli viac menej takým deprimovaní z toho, väčší, ktorí si hľadali prácu, že nedokázali ju nájsť. Chceli čo najrychlejšie si nájsť tú prácu, chceli čo najrychlejšie sa naučiť ten jazyk, a aby potom dokázali fungovať.
Mm-hmm. Čiže táto vaša skúsenosť je naozaj úplne iná ako to, čo sa nám snažia nahovoriť v tých médiách, ktoré same seba nazývajú alternatívne, ale šíria konšpirácie podľa toho, čo vlastne vy hovoríte a ako ste to tam autenticky zažili.
Áno, je to smiešné. Poznaní s tým, je to veľmi komické.
Mm-hmm. No a stretli ste sa aj s políciou, ako som počula. Čo povedala polícia? Aký má obraz vlastne hraničná polícia, s ktorou ste sa mohli rozprávať o tejto situácii?
Tak tá pohraničná polícia sa nám snažila skôr nejakým spôsobom ukázať, ako tá politika funguje, ale nielen smerom utečencom, ale tak celkovo na tých hraniciach. Ale zas tam bolo vidno veľkú ochotu a veľkú snahu sa s tým čo najrýchlejšie vysporiadať a tiež takú ľudskosť. Neviem presne popísať nejaké tie procesy, ktoré tam ako keby sa odohrávali, ale zase som sa v podstate rovnaký názor, rovnaký postoj k tomu bol vo všetkých oblastiach, či išla tu políciu, ale aj študentov, takže to bolo celkom príjemné.
Z vášho rozprávania to teda vyzerá tak veľmi idylicky a oni hovorili aj o nejakých problémoch alebo komplikáciách, ktoré počas týchto troch rokoch zažili?
Pre nich bolo veľmi ťažké teda sa zmieriť so situáciou narastajúcou ako prevahou tej AFD. To brali dosť cítelne zle, ale inak vôbec sa mi nezdalo, boli akože to ich zmýšľanie väčšine tej populácie sa nezmenilo. Oni to berú ako správny a dobrý krok.
Áno,
Určite sa stretli s nejakými nepríjemnosťami, ale tie boli minimálne. A to je absolútne normálne, si myslím, akékoľvek skupine alebo populácii, že sa stala nájde nejaká odchýlka. Ale inak vôbec nezmenili ten názor. Vôbec.
A ako si vysvetľujú ten nárast AFD? Bavili ste sa o tom?
Oni to vnímajú tak, že asi podobne ako na Slovensku, že je tu nejaká skupina, ktorá sa radikalizuje kvôli tomu, že má nemá zamestnanie alebo je nejak sklamaná z tej globalizácie, akokoľvek to teraz, čo si pod tým predstavíme. Takže asi skôr to. On, tá skupina je asi všade rovnaká naprieč tou Európou. Mm-hmm. Takže ale sú to zase tí ľudia, ktorí čítajú alternatívne médiá, ktoré majú stredoškolské vzdelanie, ktoré sú v nejakých tých mestách, alebo teda v dedinách, kde nie je taký prístup k tomu reálnemu, k tým reálnym veľkomestám, alebo kde to funguje absolútne inak, neporovnateľne inak. Takže tá situácia je podobná.
Peťa, ja viem, že vy ste sa skúšali stretnúť za AFD, podarilo sa to?
Nepodarilo sa to, oslovili sme ich a nezískali sme odpoveď. Žiaľ, lebo chceli sme dať priestor všetkým stranám a názorovým, ale pri AFD je veľmi zaujímavý prvok jeden, napríklad, že šéfom miestnej AFD v Bavorsku je migrant z Čech, čo je veľmi zaujímavé. A veľkú časť priaznivcov AFD tvoria takzvaní nemeckí Rusi, ktorí prišli v 90. rokoch, potom ako sa rozpadol Sovietsky zväz, tak dostali možnosť sa vrátiť do Nemecka. Takže veľmi veľkú časť ich politickej podpory práve tvoria ľudia, ktorí premigrovali z Ruska, alebo to mohol byť Kazachstán a z ďalších krajín, a usadili sa v Nemecku a aktuálne tvoria možno štvrtinu až tretinu elektorátu AfD, čo je mimoriadne zaujímavé tiež.
Je to spôsobené aj tým, že možno tým, že ich materinským jazykom je ruština, tak viac počúvajú aj tieto konšpirácie pochádzajúce z Ruska. Vieme, že Rusko je identifikované ako hrozba v tomto smere.
Je to možné. Analyticky som nad tým neuvažoval. Mňa to skôr zaujímalo ako fakt. A je to fakt veľmi zaujímavé, musím povedať. A ten Čech, ktorý to tam vedie, to je... No. Čo dodať?
Hej, aj myslím, že aj v Čechách aj u nás sú príklady, kedy aj samotní migranti sú proti inej migrácii. Žiaľ, neznamená to, že keď ste sám utečencom alebo utečenkyňou, migrantom alebo migrantkou, že automaticky budete tolerantní asi ku každému. Žiaľ. Ale ešte by som sa vrátila k vám, Kristina a Lucka. Vy ste boli, neboli ste tam samé teda, ale mali ste tam aj kolegov a kolegyne z iných európskych krajín, študentov z Estonska, že? A ešte z ktorej krajiny?
Česka.
A keď ste porovnávali svoje názory a postoje s ich postojmi a názormi, aké to bolo? Sú podobne zmýšľajúci ako my ohľadne témy utečencov a migrácie? Alebo čo ste sa od nich dozvedeli? Bavili ste sa s nimi aj o situácii u nich doma?
Vlastne študenti, s ktorými sme sa stretli, tak boli naladení, takže boli otvorení, ale spomínali nám, že tak ako aj u nás, tak aj u nich sa deje to, že majú problém s tými dezinformačnými médiami, pretože to naozaj vytvára takú zlú energiu spoločnosti a nevedia, že akým spôsobom sa s tým vysporiadať.
A čo ste si tak radili navzájom, alebo keď sa tak rozprávate medzi sebou, alebo rozmýšľate nad tým, obe ste mladé ženy, ktoré sú nielen študujú žurnalistiku, ale teda aj žijú na Slovensku, čo si myslíte, že čo s tým vplyvom tých konšpirácií?
Tak ja si myslím, že by dosť pomohlo, keby o tom informovali tie tradičné médiá, ale takým vyváženým spôsobom, že určite nie je cesta... sa nepozerať aj na tie možno problémy, ktoré s tým môžu prísť, ale pozerať sa na to tak racionálne a asi to si myslím, že to by pomohlo.
Asi veľmi pekný príklad toho je Zuzana Čaputová, nechcem teraz nejak presadzovať nejaké, ale ona keď presne sa stretla s tou dezinformačnou kampaňou, tak sa stále snažila vyvracať. To je asi podľa mňa najdôležitejšie. Poukázať na to, že v čom konkrétne robia chybu. Lebo oni sú to reálne chyby alebo vymyslené fakty, ktoré nie sú vôbec reálne. Takže ak by sa podľa mňa to takto dalo nejako viac na to zacieliť, aj keď ono stále teraz, keď existujeme Google, Amazon a tak ďalej, algoritmy, no je to veľmi ťažké, keďže dochádza k tomu nejakému reálnemu pretlaku tých informácií a tomu zacieleniu tých informácií presne na tie spôsoby alebo na to myslenie, aké máme my. Takže to je asi ťažké, ale toto asi ukázať, že čo je zle konkrétne a potom aj veľmi dobre sa konfrontovať s tými ľuďmi. Hoci akého toho politického spektra. Lebo asi komunikácia je to najlepšie v tomto prípade, čo môže pomôcť.
Ďakujem. No a vlastne vy budete z tejto návštevy, predpokladám, robiť aj článok, že? Čiže to bude asi tiež jeden z takých nástrojov, ako možno priniesť na Slovensko tú situáciu v Passau z pohľadu toho, čo ste tam zažili, že?
Áno. Ja si myslím, že ten článok bude taký dobrý, ale možno ešte by som nadviazala na to, čo práve Kika povedala, na to, že už žijeme v takých tých personalizovaných bublinách, tým, že fungujú teda tie algoritmy a preto by som asi odporúčila každému, že pozerať sa aj na tú druhú stranu. Aj ľuďom, ktorí si uvedomujú, že tie konšpiračné médiá nie sú cesta, tak prečítať si aj ten článok, len aby proste vedeli, že čo sa tam píše a takisto ľudia, ktorí čítajú tie konšpiračné médiá, tak pozrieť sa aj na tie tradičné médiá, že získava tie informácie z oboch strán a snažiť sa vyhnúť sa tým personalizovaným bublinám.
No, ja si myslím, že asi to bol hlavným cieľom tejto cesty. Aby sme mohli reálne spoznať, ako to funguje niekde inde. A potom, ja napríklad mám veľké rozkoly, tak to ako, vidno, ako tá spoločnosť je tak rozdelená, presne, pardon, rozdelená, že napríklad ja sa stretám, ja mám, ako s mojim otcom mám absolútne odlišné názory. A je veľmi príjemné, že ho dokážem takýmto nejakým spôsobom konfrontovať. lebo ja som, podľa mňa veľká populácia zo Slovenska vie, že by to mohlo byť možno pozitívne, ale nedokáže nejakým spôsobom ukázať na tie fakty, lebo nechce sa im čítať, neviem, blablabla. A toto bolo také pre mňa veľmi obohacujúce v tom mysle, že už dokážem reálne nejak argumentovať a poukázať na to, že v Passau to je absolútne inak. A prečo? Ale aj tá politika absolútne iná nemecká, no máme sa ešte čo učiť.
Peťa a dievčata teda hovoria o tej potrebe osobnej skúsenosti a budú ešte nejaké podobné takéto cesty pre slovenských novinárov a novinárky?
Budú. V rámci programu Svet medzi riadkami takýto cieľ zorganizujeme viacero. Najbližšie sa chystáme do česko-rakúskeho pohraničia, kde sa pôjdeme pozrieť na migráciu trochu z iného uhla. Takže nebudú to utečenci, ale bude to vietnamská komunita a zároveň to budú ľudia, ktorí pravidelne prechádzajú z Rakúska do Čiech a naopak, ktorí pracujú na dvoch stranách, ktorí majú cezhraničné vzťahy, ktoré sú budované 10 ročia a ukazujú, že tá migrácia nie je iba fenomén, ktorý je spojený s vojnou alebo s niečím negatívnym, ale z veľkej časti je to niečo úplne prirodzené, ktoré v Európe vždy bolo. Možno sa na isté obdobie to obmedzilo, to bola politika za tým, to studená vojna a ďalšie obdobia, ale aktuálne sa to vrátilo do stavu, ktorý tu bol pred 100 rokmi, ale to dávnejšie, kedy ľudia sa hýbali naprieč hranicami bez obmedzení alebo bez väčších obmedzení a budovali vzťahy naprieč hranicami. Takže toto bude jedna cesta. Pôjdeme aj na Slovensko, kde zase prídu študenti zo zahraničia k nám, pôjdeme do Estónska a zároveň potom aj v rámci projektu, ktorý robíme z Ligou za ľudské práva, pôjdeme napríklad, aktuálne sa chystáme do Maroka a Španielska, takže pár študentov, to pôjdu študenti zo Slovenska, z Polska, z Bulharska a z Maďarska. Sú to študenti, ale profesionálni novinári. Pôjdu do južného Španielska, jedna skupina, druhá skupina pôjde do Maroka severného a potom po pár dňoch sa vymenia. Takže pôjdu vidieť práve tú situáciu z oboch strán. V budúcnosti sa chystáme do viacerých afrických krajín, myslím, že je tam Gambia, Senegal, to ešte presne nevieme, takže ešte do týchto krajín a zároveň ešte pôjdeme aj do južnej Európy na miesta, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s migráciou, to znamená, že to môže byť niektoré grécke ostrovy, môže to byť tá spomínaná Lampedusa, ale tentokrát tá správna v Taliansku, alebo na Sicíliu, pôjdeme do Španielska, možno ešte, to ešte uvidíme, to je ešte v procese. Ale každopádne sa snažíme práve v rámci programu ťahať novinárov do terénu, aby videli, aby mohli konfrontovať tú realitu na mieste s tým, čo je prezentované u nás.
Tak sa veľmi teším, dúfam, že vaše dojmy a dojmy teda novinárov a novinárie, ktoré tam zoberiete, budeme môcť si povedať aj v tomto podcaste Migračný kompas. Ja ďakujem Peťovi Ivaničovi z Človeka v ohrození a Ligy za ľudské práva, že dnes prišiel a povedal nám o ceste študentov a študentiek žurnalistiky do Passau. Ďakujeme, Peťo, že si tu s nami bol.
A ja ďakujem.
A ďakujem obom študentkám, Kristíne a Ľudské, že s nami zdieľali svoje dojmy, zážitky a to, čo sa naučili alebo zistili v Passau od všetkých, s ktorými sa stretli. Ďakujem a držím vám palce s vašim článkom.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja som Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva a počúvali ste špeciálny podcast Migračný kompas, tentoraz o návšteve slovenských študentov a študentiek žurnalistiky v nemeckom Passau. Ďakujem a počúvajte nás aj na budúce. Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.